Στο όνομα του Κυρίου μας αδελφοί, και πραγματικά η αγάπη του Κυρίου είναι η πιο γλυκιά που υπάρχει, αλλά είναι και η πιο μεγάλη. Δεν υπάρχει όμοιά της πουθενά στο σύμπαν. Και αυτή η αγάπη έχει ως αντικείμενο το λαό του Θεού. Και εμείς είμαστε μακάρι να βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την αγάπη του Κυρίου. Αλλά χρειάζεται να μένουμε σε αυτή και να την απολαμβάνουμε, αδελφοί. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Ότι έχεις σε αυθονία, κάποια στιγμή δεν το εκτιμάς. Το θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει και πολύ μεγάλη αξία και το παραμερίζεις και δεν το ευχαριστιέσαι. Κάποια στιγμή μπορεί να έχεις ένα πολύ μεγάλο αυτοκίνητο με πολλά κυβικά. Στην αρχή ήσουν χαρούμενος, το απολάμβανες, τις ανέσεις που είχε, την ταχύτητα, τις διάφορες λειτουργίες, τις εξελιγμένες. Περνάει ο καιρός και τίποτα από αυτά δεν σε ικανοποιεί πλέον. Κοιτάς άλλα αυτοκίνητα. Το ίδιο συμβαίνει και με την εργασία. Μπορεί η εργασία που είχε στην αρχή να σου άρεσε, να ήταν έτσι όπως την ήθελες, με όλα αυτά που περίμενες να συναντήσεις και έλπιζες να συναντήσεις, αλλά καθώς περνάει ο καιρός, αρχίζει πάλι να μειώνεται η αξία της μέσα στη σκέψη του ανθρώπου που βιώνει αυτή την εργασία. Και σε πάρα πολλές εκφάνσεις μέσα στη ζωή μας συμβαίνει ακριβώς αυτό. Ο άνθρωπος που έχει κάτι το οποίο του άρεσε πάρα πολύ, μετά από λίγο διάστημα δεν του κάνει την ίδια εντύπωση. Χάνει ουσιαστικά την αξία του μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αν όμως κάτι δεν πρέπει να χάσει την αξία του, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας, είναι ο Χριστός. Γιατί τον Χριστό δεν τον έχουν όλοι, ούτε έχουν το προνόμιο να τους έχει εκλέξει ο Κύριος να τους κάνει παιδιά δικά του. Πολλές φορές, επειδή ζούμε το Χριστό, στην αρχή είχαμε ενθουσιασμό, χαιρόμασταν πάρα πολύ, απολαμβάναμε την παρουσία του Θεού, αλλά καθώς περνάει ο χρόνος υπάρχει μια φθορά σε αυτή τη σχέση με τον Κύριο, σε αυτή την αξία που δίνουμε στα πράγματα του Θεού. Αυτή η φθορά όμως δεν είναι όπως αυτή η φθορά που βιώνουν οι άνθρωποι για όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Γιατί μπορεί ο Κύριος να ανανεώσει αυτή τη σχέση. Αρκεί εμείς να μένουμε κοντά Του και να νοσταλγούμε όλα αυτά που ζήσαμε στην αρχή ή μετέπειτα και ήταν θαυμαστά, να συνεχίσουμε να τα ζούμε. Τι σε εμποδίζει να ζεις όπως τότε? Τι είναι αυτό που σε έχει κάνει να ατονίσεις, να μην δοξάζεις τον Θεό, να μην τον ευχαριστείς? Και ξέρουμε ότι τον έσχατο καιρό η αμαρτία θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Άρα ένας βασικός παράγοντας μείωσης της αγάπης γενικά σε όλο τον κόσμο είναι η αύξηση της αμαρτίας. Το ίδιο όμως μπορεί να συμβεί και στην καρδιά του χριστιανού. Αν ελκύεται ο χριστιανός περισσότερο από την αμαρτία, τότε η αγάπη για τον Χριστό φθήνει, ψυχραίνεται. Και μαζί με την αγάπη που ψυχραίνεται, τι συμβαίνει? Χάνεται και η πίστη. Γιατί ο Κύριος λέει, όταν θα έρθω άραγε θα βρω την πίστη επί της γης. Σε ποια γη? Σε αυτή τη γη που έχει ψυχραθεί αγάπη. Και όταν ψυχραίνεται η αγάπη, δεν μπορεί να υποστηρίξει την πίστη. Όσο υπάρχει αγάπη, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, πάντα ανέχεται. Όταν φθήνει η αγάπη, ψυχρανθεί, γιατί αγαπάω κάτι άλλο, όχι αγαπάω λιγότερο τον Κύριο, αγαπάω κάτι άλλο. δεν έχει ενδιάμεσες καταστάσεις. Ή αγαπάω τον Χριστό ή αγαπάω κάτι άλλο. Αν αγαπάω κάτι άλλο, τότε δεν υπάρχει αγάπη του Χριστού. Έχω περάσει σε μια άλλη αγάπη. Και όταν περνάω σε μια άλλη αγάπη, και η πίστη στον Χριστό χάνεται. Και πιστεύω κάτι άλλο. Τις θεωρίες, αυτά που λένε οι άνθρωποι, και φυσικά δεν υπάρχει αυτό που ζούσα όταν γνώρισα τον Χριστό. Και δεν φταίει ο Χριστός γι' αυτό. Εμείς φταίμε. Τι να κάνω? Να πάω στον Κύριο για να ανανεώσω αυτή την αγάπη προς το πρόσωπό Του. Και εκείνος μπορεί να ενεργήσει μέσα στη ζωή μου για να μην χάσω αυτή την αγάπη. Να μην εκπέσω από την αγάπη του Χριστού. Θα διαβάσουμε και από το Λόγο του Κυρίου, από τον προφήτη Αμός θα διαβάσουμε, τρίτο κεφάλαιο, στη σελίδα 812, στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα, από την αρχή μέχρι και το 8ο εδάφιο. Σελίδα 812, Αμός, κεφάλαιο Γ, από την αρχή. «Ακούσατε τον λόγον τούτων, τον οποίον ελάλησεν ο Κύριος εναντίον σας, η Ισραήλ, εναντίον παντός του γένους, το οποίον ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, λέγον, εσάς μόνον εγνώρισα εκ πάντων των γενών της γης, δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει δια πάσας τας ανομίας σας». Βλέπετε τι λέει στο λαό Ισραήλ. Εσάς λέει, το λαό Ισραήλ γνώρισα. Τι γνώρισα? Κατέστησα αυτό το λαό, λαό δικό μου. Και τον γνώρισα για να είναι, τον αναγνώρισα ως λαό δικό μου. Για να είναι μαζί μου, για να με ακολουθεί. Για να προβάλλει εμένα και από όλο τον κόσμο και από όλους τους λαούς της γης και από όλους τους ανθρώπους της γης, ο Κύριος γνώρισε εμάς. Αυτούς τους οποίους ο Κύριος ήρθε και αναγέννησε, έσωσε και πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία Του. Εμείς λοιπόν φέρουμε αυτό το βαρύ φορτίο της σωτηρίας που μας χάρισε ο Χριστός, της εκλογής που έκανε ο Κύριος για μας. Ποιο βέβαια φορτίο δεν είναι βαρύ του Κυρίου. Όταν όμως χάσουμε την αγάπη μας στο πρόσωπο του Κυρίου, την πίστη μας προς τον Κύριο, το φορτίο μετά φαίνεται ασήκωτο. Δεν μπορεί να το σηκώσεις. Γιατί αν δεν έχεις αγάπη, ό,τι και να κάνεις για κάποιον που δεν αγαπά, σου φαίνεται βαρύ, δύσκολο. Το κάνεις με μισή καρδιά, με το ζόρι. Είναι σαν κάποιον που δουλεύει στην εργασία του και δουλεύει ανάλογα με το πώς νιώθει για αυτόν που είναι ο προϊστάμενός του, αυτό που είναι το αφεντικό του. Αν τον αγαπάει, δουλεύει με περισσότερη όρεξη και δεν του φαίνεται δύσκολη η δουλειά. Αν δεν τον αγαπάει, όλα τα κάνει σαν αγκαρία και υποφέρει σε αυτή τη δουλειά. Αλλά ακόμα και γι' αυτό ο Κύριος λέει, και να έχετε, λέει, δίστροπους εργοδότες Κυρίους, να δουλεύετε σε αυτούς, λέει, σαν να δουλεύετε στον Κύριο. Οπότε αν αγαπάω τον Κύριο ακόμα και στη δουλειά τη δύσκολη, εκεί που δεν αγαπάω κανέναν, δεν νιώθω καλά με κανέναν, εγώ δουλεύω έτσι όπως θα δούλευα για τον Κύριο αν τον αγαπούσα. Αν δεν αγαπάω και τον Κύριο, τότε περιμένω μόλις φύγει ο προϊστάμενος ή φύγει ο ιδιοκτήτης, κλείνω τα γραφεία, βάζω τα πόδια πάνω στο γραφείο εκεί να ξεκουραστώ. Δεν είναι όμως αυτή η συμπεριφορά, αδελφοί, του χριστιανού. Όταν ο Κύριος μας διάλεξε, δεν μας διάλεξε για να δουλεύουμε τον Κύριο όποτε είναι παρόν και μας βλέπει. Και ο Κύριος πάντα είναι παρόν, απλώς δεν τον βλέπουμε με τη φυσική του μορφή. Αν ήταν παρόν ο Κύριος σήμερα στη μέρα σου, από το πρωί, και τον έβλεπε συνέχεια δίπλα σου, θα ενεργούσες όπως ενήργησες σήμερα? Θα έκανες όλα αυτά που έκανες σήμερα αν ήταν ο Κύριος και τον έβλεπες δίπλα σου? Θα το κάνες? Ή από σεβασμό προς το πρόσωπο του Κυρίου θα έλεγες, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ να πω αυτά τα λόγια, δεν μπορώ να σκεφτώ αυτά που σκέφτομαι, δεν μπορώ να πράξω αυτά που θέλω να πράξω, γιατί είναι ο Κύριος εδώ? Αλλά ο Κύριος είναι παρόν και μας παρακολουθεί συνεχώς, συνεχώς δίπλα μας. Εμείς τον αγνοούμε, γιατί αυτό βολεύει κάποιον άλλον, αδελφοί. Να αγνοούμε ότι δίπλα μας συνεχώς, καθημερινά, όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες της εβδομάδας, όλους τους μήνες, όλα τα έτη, καθημερινά, εκεί είναι ο Χριστός. Αν είχα αυτό το φρόνημα ότι ο Κύριος είναι εκεί και τον αγαπάω και δεν θέλω να τον στεναχωρήσω κάνοντας πράγματα, λέγοντας πράγματα, σκεφτόμενος πράγματα ή μην κάνοντας πράγματα που θα ήθελε ο Κύριος, τότε θα ζούσα κάτι διαφορετικό. Η ζωή μου θα ήταν διαφορετική. Αλλά ο Κύριος την ελευθερία που έχει προσφέρει στο λαό του, λέει, ξέρεις ποιο είναι το θέλημά μου, αν με αγαπάς θα το κάνεις. Και δεν χρειάζεται να βάλω κάποιον χωροφύλακα από πάνω σου για να βλέπει αν θα το κάνεις σωστά. Δεν χρειάζεται. Αυτός που αγαπάει δεν δουλεύει όταν μόνο τον βλέπουνε. Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν μόνο όταν τους βλέπουνε και τρέχουνε και κάνουνε ότι ενδιαφέρονται. Μόλις πάρουν τα μάτια τους από πάνω τους, άλλος άνθρωπος. Και αν νομίζουμε ότι ο Κύριος έχει πάρει τα μάτια μας από πάνω μας και ενεργούμε σαν να είμαστε άλλοι άνθρωποι από αυτοί που θα θέλαμε ή θα ήθελε ο Κύριος να είμαστε, τότε ερχόμαστε στην ίδια κατηγορία που ήταν εδώ ο λαός. Λέει, εγώ, λέει, σας διάλεξα, σας γνώρισα από όλα τα έθνη για να είστε λαός δικός μου, και εσείς τι κάνατε τα δικά σας, σαν να μην είχατε Θεό, σαν να μην ήταν ο Κύριος δυνατός, σαν να μην είχε κάνει θαυμάσια ο Κύριος, και στραφήκατε στους δρόμους που ακολουθούν τα έθνη. Και οι άνθρωποι που έχουν γνωρίσει και τον Χριστό στρέφονται πολύ εύκολα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί ψυχραίνεται η αγάπη τους προς τον Χριστό, στρέφονται σε δρόμους που ακολουθούν τα έθνη. Έχουν φρονήματα κοσμικά. Και τα φρονήματα τα κοσμικά δεν είναι αυτά που φαίνονται πάνω στον άνθρωπο, είναι αυτά που καλλιεργούν και θρέφουν μέσα στην ψυχή τους και υψώνουν οχυρώματα τα οποία δεν επιτρέπουν τον Κύριο να ενεργήσει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Εγώ έχω αποφασίσει στη ζωή μου ότι έτσι θα κάνω. Μα δεν θέλεις να συμμετάσχεις έτσι όπως πάνε και οι υπόλοιποι αδερφοί? Όχι, εγώ έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να έχω κοινωνία με τους άλλους, γιατί αυτοί μπορεί να είναι αμαρτωλοί και εγώ τώρα να έχω κοινωνία μαζί τους και να με μιάνουν και εμένα, όπως λέγανε οι Φαρισαίοι. Δεν θέλουμε κοινωνία με αυτούς τους αμαρτωλούς. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να πλησιάζουμε αυτούς που είναι ασθενείς, κατάκητοι, γιατί έχουν αμαρτία πάνω τους. Δεν θέλουμε να μας πλησιάζουν οι γυναίκες αυτές, γιατί ζουν μέσα στην αμαρτία. Δεν θέλουμε να έχουμε επικοινωνία με τα έθνη, γιατί ζουν μέσα στην αμαρτία. Και βάζει ο άνθρωπος περιορισμούς που δεν είναι από τον Κύριο, είναι δική του. Και είναι το φρόνημα του κόσμου, γιατί και ο κόσμος βάζει περιορισμούς. Αυτούς δεν τους κάνω παρέα, δεν ταιριάζουν με εμένα, δεν μου συμπεριφέρονται, δεν με αναγνωρίζουνε, δεν τους κάνω παρέα, κάνω μόνο με αυτούς. Και αυτοί αν σταματήσουνε να με διαφημίζουνε, σταματάω και με αυτούς. Αυτό το φρόνημα, όταν περνάει μέσα στους ανθρώπους του Θεού, αδελφοί, είναι το φρόνημα το κοσμικό ή το φρόνημα να φαίνομαι ή το φρόνημα εγώ να τα ξέρω όλα, να είμαι η πηγή των πληροφοριών. Ό,τι συμβαίνει να το ξέρω εγώ. Δεν μας έχει καταστήσει κανένας πρακτορείο ειδήσεων. Κανένας. Ο Κύριος μόνο μας έχει καταστήσει πρακτορείο του ουρανού, να μεταφέρουμε τα νέα του ουρανού. Όχι άλλα νέα. Και ξέρετε, συνήθως τα πρακτορεία, τα κοσμικά, τι μεταφέρουνε, όλα άσχημα νέα. Δεν θα ακούσετε στις ειδήσεις να πούνε ποτέ κάτι ωραίο, κάτι καλό. Σπάνια. Ενώ ο χριστιανός το μόνο που χρειάζεται να λέει πάντα είναι κάτι ωραίο, κάτι καλό, κάτι που έχει σχέση με τον ουρανό. Και αν δεν αλλάξουμε και συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε τέτοια μονοπάτια, με τέτοια φρονήματα, τότε έχουμε φτάσει στην κατάσταση που είχε φτάσει ο λαός Ισραήλ. Δεν χρειάζεται να έχεις τώρα είδωλα και να φαίνονται φυσικά στο χώρο που ζεις ή κάπου αλλού. Μπορεί να τα έχεις μέσα στην καρδιά σου και να τα έχω μέσα στην καρδιά μου. Το θέμα είναι αν θέλω πραγματικά ο Θεός να μου φανερώσει πού είναι το δικό μου πρόβλημα, αυτό που με κάνει να έχω εκπέσει από την μακάρια θέση που μου είχε βάλει ο Θεός, αν θέλω να μου το φανερώσει για να διορθωθώ και όχι να παραμείνω στην ίδια κατάσταση και να αναρωτιέμαι μετά γιατί ο Θεός δεν ενεργεί, γιατί δεν ζω αυτά που ζούσα τότε. Άλλαξε ο Κύριος? Όχι. Ποιος άλλαξε? Εμείς άλλαξαμε. Όχι έτσι όπως μας άλλαξε ο Κύριος, όπως εμείς θέλαμε ή όπως μας άλλαξε ο κόσμος, γιατί τον αφήσαμε να μας αλλάξει. Γιατί του επιτρέψαμε να παρέμβει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη διάνοιά μας και να σπείρει ζυζάνια, τα οποία φαίνονται και αυτά ότι είναι πράσινα, όπως είναι και τα στάχια. Στην αρχή έτσι φαίνονται όλα ίδια σχεδόν. Καθώς όμως μεγαλώνουν και αρχίζει το στάχι να βγάζει τους καρπούς, το ζυζάνιο αρχίζει να βγάζει τα αγκάθια. Και τα αγκάθια κάποια στιγμή θα πνίξουν και τους καρπούς. Τι να κάνω? Κύριε, μην μου αφήσεις με τα ζυζάνια. Τι, εγώ δεν μπορώ να τα ξεριζώσω. Γιατί μπορώ να κάνω και ζημιά. Έλα να τα αφαιρέσεις εσύ. Δεν θέλω να περιμένω τη συντέλεια του αιώνος. Γιατί τότε μπορεί να είναι πολύ αργά για μένα. Αφού είμαι δικό σου παιδί, έλα εσύ, όπως ο Κύριος λέει, να κλαδέψει το δέντρο, να το σκαλίσει, έλα σκάλισέ με. Βέβαια το σκάλισμα και το κλάδιμα του Κυρίου πολλές φορές πονάει, πολλές φορές δεν είναι επιθυμητό, φέρνει θλίψη. Αλλά ο Κύριος και στη θλίψη συνεχίζει να είναι εκεί μαζί μας, και αυτή τη θλίψη την κάνει πολύ ελαφριά, δεν την κάνει βαριά. Βαριά είναι η θλίψη όταν την περνάει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό, τότε είναι ασήκωτη και το πιο μικρό πρόβλημα μπορεί στον άνθρωπο που έχει κρυώσει απέναντι στον γύρο να είναι ασήκωτο. Αν όμως είσαι μαζί με τον Κύριο, ό,τι και αν είναι, θα το περάσεις μαζί με εκείνον και θα είναι ελαφριά η θλίψη. Γιατί δεν λέει ψέματα ο Κύριος, αδελφοί. Την αλήθεια λέει. Αυτή την αλήθεια όμως χρειάζεται να την πιστέψουμε και να τη ζήσουμε. Και βέβαια στη συνέχεια λέει, θέτει ο λόγος του Κυρίου μια σειρά από ερωτήσεις. Λέει, δύναται δύο να περιπατήσουν συν ομού εάν δεν είναι σύμφωνοι? Μπορείς να περπατήσεις μαζί με τον Χριστό αν δεν συμφωνείς μαζί του? Όχι να συμφωνεί εκείνος μαζί σου. Εσύ πρέπει να συμφωνήσεις με τον Χριστό. Κύριε, έτσι θέλω να περπατήσω. Αλλά ο Κύριος λέει, όχι έτσι. Βλέπετε, όταν φύγανε οι δύο μαθητές και πήγαν προς Εμαούς, και οι δύο είχαν συμφωνήσει να πάνε σε εκείνη την κατεύθυνση. Ο Κύριος είχε πει να παραμείνουν στη Γαλιλαία. Τους είχε πει ότι θα αναστηθεί την τρίτη μέρα. Αυτή την τρίτη μέρα σηκωθήκαν και φύγανε. Συμφωνήσανε μαζί. Μα ο αδερφός αυτός τώρα είναι πολύ χρόνια είμαστε μαζί. Μαζί συμφωνήσαμε, μαζί φεύγουμε. Και ο Κύριος, βλέπετε, πήγε και εκείνος μαζί του, παρόλο που δεν συμφωνούσε με αυτό που κάνανε, για να τους αλλάξει αυτή τη συμφωνία και να συμφωνήσουν τελικά μαζί του. Και έρχεται ο Κύριος εκεί που είσαι, που έχεις συμφωνήσει να πας μακριά, να πάρεις το δικό σου δρόμο, να έχεις το δικό σου φρόνημα, και προσπαθεί να σου αλλάξει αυτή τη γνώμη, βγαίνοντας έξω από τα όρια του, ερχόμενος εκεί που είσαι εσύ, για να σε κάνει να καταλάβεις ποιο είναι το θέλημά του και να επιστρέψεις μόνος σου πίσω. Όχι με το ζόρι, δεν τους υποχρέωσε με το ζόρι να γυρίσουν. Τους είπε την αλήθεια. Τους είπε όλα αυτά που έμελε να γίνουν. Και όταν καταλάβανε ότι είναι ο Χριστός και ότι είχανε φύγει μακριά από αυτό που ήθελε ο Κύριος, τρέξανε πίσω. Και αν εσύ έχεις βρεθεί μακριά από εκεί που θέλει ο Κύριος και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, αφού το θέλημά μου είναι αυτό, εσύ γιατί πας αλλού? Γιατί στρέφεις την καρδιά σου αλλού? Γιατί προσπαθείς να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θέλω να κάνεις? Δεν θέλω να μπλέξεις. Δεν θέλω να ανακατευθείς με τέτοιους ανθρώπους. Δεν θέλω να φύγεις μακριά από εκεί που υπάρχει η δική μου εντολή να βρίσκεσαι εκεί. Και πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν τον Χριστό και μετά αρχίζουν και παίρνουν διάφορους δρόμους. Ενώ το κέντρο της παρουσίας και των ενεργειών του Κυρίου είναι η Εκκλησία. Το κέντρο, το σώμα του Χριστού. Δεν θέλω εγώ να είμαι μέλος του σώματος. Μα γιατί? Γιατί δεν μου αρέσουν όλοι? Ποτέ δεν πρόκειται να σου αρέσουν όλοι εκεί που θα βρίσκεσαι. Ποτέ. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Όσο τους βλέπεις με τα δικά σου ανθρώπινα μάτια και με τα μάτια της υπεροχής της δικής σου, δεν πρόκειται ποτέ να σου αρέσουν όλοι. Και όσο περισσότερο υπερεκτιμώ τον εαυτό μου και νομίζω ότι εγώ είμαι πιο καλά με τον Κύριο από ότι όλοι οι άλλοι, δεν μου αρέσει κανένας. Πώς είναι έτσι ο ένας, πώς είναι έτσι ο άλλος, πώς είναι ο άλλος έτσι, ο ένας μου μίλησε πικρά, ο άλλος με κοίταξε στραβά, ο άλλος μύρισε λοξά. Κανένας δεν μου αρέσει. Αρέσουν όμως τον Κύριο. Έχουν εκλεγεί από τον Χριστό. Και τι να κάνω, Κύριε? Να τους δεις με τα μάτια που βλέπει και σένα ο Χριστός. Που σε βλέπει όχι σαν έναν άνθρωπο που συνέχεια κάνει λάθη και πέφτει, αλλά σε βλέπει σαν ένα παιδί Θεού για το οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα του. Χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τους υπόλοιπους για να νιώσουμε ότι ο χώρος στον οποίο μας έχει βάλει ο Κύριος είναι πραγματικά το σπίτι μας. Είναι πραγματικά εκεί που βρίσκονται τα αδέλφια μας, τα παιδιά του Θεού. Και όλοι έχουν ωραία χαρακτηριστικά τα οποία αρέσουν στον Κύριο. Και αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά μπορώ να τα δω και εγώ και εσύ. Αλλά συνήθως βλέπουμε αυτά που δεν είναι ωραία και εκεί επικεντρωνόμαστε. Δεν είναι όμως αυτό το φρόνημα του Χριστού. Αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Να επικεντρώνεσαι στα αρνητικά στοιχεία που έχει ο αδελφός σου ή η αδελφή σου και ποτέ δεν μπορείς να το χωνέψεις. Ποτέ δεν μπορείς να αποδεχθείς να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με σένα. Μα αυτός που κάνει τόσα λάθη και έχει κάνει ο Χριστός με τους μαθητές, τι να πει ο Κύριος? Ο ένας πήγε τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε, αλλά και τους δύο τους περίμενε, αν μετανοήσουν, να τους δεχτεί και πάλι. Ή ο Παύλος που κυνηγούσε την Εκκλησία, ο χειρότερος εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού, ο πιο ζηλωτής. Κι όμως ο Κύριος τον δέχτηκε. Άρα λοιπόν, αν περπατώ μαζί με τους αδελφούς μου και με τον Κύριο, πρέπει να συμφωνώ. Να συμφωνώ ότι ο στόχος μας είναι ο ουρανός. Ο δεσμός μας είναι η αγάπη. Κεφαλή μας ο Χριστός. Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι θα περπατήσω μαζί με τους αδελφούς μου, με την Εκκλησία, μέχρι τον ουρανό. Ή δεν συμφωνώ? Και λέω στον Κύριο, κάνε ξέρεις Κύριε, αυτόν τώρα σε λίγο παραπέρα, αφού θα φύγει από σένα, δεν τον διώχνεις από τώρα. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφασίσουμε ποιοι θα τερματίσουν, αδελφοί. Ο Κύριος αποφασίζει. Και λέει μετά στη συνέχεια, θέλει βρυχήσει ο λέων εν το δρυμό, εάν δεν έχει θύραν. Θέλει εκπέμψει την φωνή αυτού ως κύμνος από της κατοικίας αυτού, αν δεν έπιασε τι. Δύναται πτηνό να πέσει η σπαγίδα επί της γης, όπου δεν είναι βρόχος δι' αυτό. Ήθελε σηκωθεί παγής εκ της γης, χωρίς να πιαστεί τι. Δύναται να ηχήσει σάλπινγκς εν πόλη και ο λαός να μην πτωηθεί. Δύναται να γίνει συμφορά εν πόλη και ο Κύριος να μην έκαμεν αυτήν. Και βλέπετε, ο Θεός λέει όλα αυτά που μπορεί να συμβούνε και συμβαίνανε πρακτικά στη ζωή των ανθρώπων τότε, ότι για όλα, για να συμβεί κάτι, για να προκληθεί κάτι, υπάρχει μια αιτία. Αν βρυχήσει ο λέων, θα έχει βρει θύραμα. Για να βρυχάτε το λιοντάρι έχει βρει θύραμα. Για να βρυχάτε ο εχθρός εναντίον σου έχει βρει θύραμα. Έχει βρει ότι είσαι αδύνατος. Γιατί ξέρετε, και τα λιοντάρια επιτίθενται σε κοπάδια, αλλά συνήθως ποια μέλη από τα κοπάδια κατασπαράζουν? Αυτά που είναι αδύνατα και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Άρα λοιπόν, υπάρχει για όλα αιτία. Γιατί συμβαίνουν όλα σε μένα αυτά? Υπάρχει αιτία. Ο λέων βρυχάται γιατί έχει βρει θύραμα. Είσαι εύκολος στόχος. Έχεις αδυνατήσει πνευματικά, δεν μπορείς να αντισταθείς αυτόν και σε έχει βάλει τώρα να σε κατασπαράξει. Μπορεί να εκπέμψει τη φωνή του ως κύμνος από τις κατοικίες αυτού, εάν δεν έπιασε τι? Αν φωνάξει το λιονταράκι ή το άλλο άγριο μικρό ζώο από τη φωλιά, σημαίνει ότι κάτι έχει βρει για να φάει. αν ακούς φωνές και εναντιώνονται σε σένα, σημαίνει ότι έχεις βρεθεί πάρα πολύ κοντά στη φωλιά αυτού που θα σε κατασπαράξει. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να το καταλάβω και να φύγω. Να μην είμαι ούτε το θύραμα, ούτε η τροφή κάποιου άλλου. Αν αφαιθώ στην αδυναμία μου, ο εχθρός θα με κατασπαράξει. Αν αφαιθώ στην απομόνωσή μου μακριά από την εκκλησία, ο εχθρός θα με κατασπαράξει. Δεν παίζει. Δεν είναι αδιάφορος, δεν έχει έλεος, δεν έχει ίκτο για κανέναν. Θέλει να θύσει και να απολέσει. Και αν είσαι ο εύκολος στόχος, είσαι το θύραμά του. Θα σε θανατώσει. Πρέπει να προσκοληθεί στην εκκλησία τουλάχιστον, για να μπορεί ο Κύριος να σε ενδυναμώσει και να μην είσαι το θύραμα και να έχεις την προστασία του Χριστού. Και συνεχίζει μετά, λέει, δύναται πτηνό να πέσει σε παγίδα επί της γης όπου δεν υπάρχει βρόχος δι' αυτό. Στείνει και παγίδες. Στείνει παγίδες για να πιάσει αυτούς που πετάνε αμέριμνα, που δεν είναι προσεκτικοί. Μια πάνω από εδώ, μια πάνω από εκεί. Μια λένε κουβέντες από εδώ, μια λένε κουβέντες από εκεί. Τη μια θεωρία έτσι, την άλλη αλλιώς. Αμέριμνα. Και υπάρχει ο βρόχος που περιμένει. Και καθώς πετάει αμέριμνα το πτηνό, πιάνεται και χάνεται. Και μετά συνεχίζει πάλι. Ήθελε σηκωθεί παγίδα χωρίς να πιαστεί τι? Και όταν σηκώνεται η παγίδα που έχουν στήσει οι κυνηγοί στο έδαφος για να πιάσουν τα ζώα, μόλις σηκώνεται καταλαβαίνουν ότι κάτι πιάσανε. Δεν είναι ο κόσμος έξω από την εκκλησία, το περιβάλλον έξω από την εκκλησία ακίνδυνο? Είναι επικίνδυνο. Είναι τα άγρια θηρία, είναι οι παγίδες, και περιμένουνε ποιος θα πέσει. Και όποιος πέσει είναι χαμένος. Δεν έχουν στήσει τις παγίδες για να περνάνε την ώρα τους. Δεν έχει στήσει παγίδες ο εχθρός για να περνάει την ώρα του. Θέλει να σε παγιδεύσει στα δικά του βρόχια. Να σε οδηγήσει να κάνεις αυτά που θέλει εκείνος και να σε αποκόψει τελείως από τον Χριστό. Και πώς το κάνει αυτό? Επηρεάζοντας τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που ενεργούμε. Και ο τρόπος αλλάζει όταν αρχίζουμε και κρατάμε αποστάσεις από τον Κύριο, κρατάμε αποστάσεις από την Εκκλησία, κρατάμε αποστάσεις από τους αδερφούς. Και στο τέλος τι λέει ο Κύριος? Λέει, δύναται να ισχύσει σάλπινγκς εν πόλη και ο λαός να μην πτωηθεί. Και ακούγεται και σάλπιγγα έξω εκεί που βρίσκεσαι. Φοβερά νέα, κίνδυνος. Και φοβούνται οι άνθρωποι. Ποιοι δεν φοβούνται? Αυτοί που είναι μέσα στην εκκλησία. Μέσα στην πίμνη του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος λέει μη φοβάσαι. Μα ακούγονται σάλπιγγες, μα ακούγονται κακά νέα, μα ακούγονται προβλέψεις δυσίωνες. Μη φοβάσαι. Πότε δεν θα φοβάμαι? Όταν αγαπάω τον Κύριο. Όταν η καρδιά μου είναι γεμάτη με την αγάπη στο Χριστό. Γιατί η τελή αγάπη έξω διώχνει το φόβο. Τότε δεν θα φοβάμαι. Αν φοβάμαι, να ξέρω ότι ήδη ο εχθρός μου έχει στήσει παγίδα. Γιατί ο φόβος δεν είναι από το Θεό. Είναι από τον εχθρό. Ο φόβος σε κάνει να απιστείς στον Κύριο, να μην αγαπάς τον Θεό, να μην τον εμπιστεύεσαι. Φοβάμαι, χάνω την εμπιστοσύνη μου στον Κύριο. Ενώ ο Κύριος μου λέει μη φοβάσαι. Μα Κύριε, όλα αυτά μη φοβάσαι. Τι άλλο θες να σου πει ο Κύριος? Εγώ είμαι εδώ, παρών ο Κύριος. που λέει ένα λόγο και τρέμουν τα όρη, σύονται όλα τα βουνά, η θάλασσα ταράσεται, οι ουρανοί μετακινούνται με ένα λόγο του Κυρίου, με ένα νεύμα του. Εσύ γιατί φοβάσαι? Δεν είναι το φρόνημα του Κυρίου ο φόβος? Ο φόβος είναι φρόνημα του εχθρού. Αν δεν πιστέψεις στον Χριστό, αλίμονός σου, θα καείς στην κόλαση. Τι καλλιεργείς τον άλλον, την αγάπη του Χριστού ή το φόβο? Μα πώς θα καταλάβει ο άλλος? Πρέπει να του πεις πρώτα, ο Χριστός σε αγαπάει. Αν δεν ακολουθήσεις τον Χριστό, δεν γευθείς την αγάπη του, τότε η κατάληξη θα είναι άσχημη. Υπάρχει η πλατιά οδός και η στενή. Διαλέγεις. Αλλά μην το καταδικάζεις να πάει στην κόλαση, ακόμα δεν τον είδες. Να τον τρομοκρατήσουμε, να φοβηθούνε για να έρθουν στο Χριστό. Όποιος φοβάται και να έρθει στο Χριστό, θα φύγει μετά από λίγο. Όποιος αγαπάει το Χριστό, αυτός μένει. Και πώς θα αγαπήσουν το Χριστό? Όταν δούνε την αγάπη μεταξύ σας, θα αγαπήσουν και αυτοί τον Κύριο που έχει βάλει αυτή την αγάπη ανάμεσα στους αδελφούς. Και λέει στη συνέχεια, δύναται να γίνει συμφορά εν πόλη και ο Κύριος να μην έκανε αυτήν? Όταν οι άνθρωποι φεύγουν μακριά από τον Κύριο και έρχονται οι συμφορές στη ζωή τους, μετά αναρωτιούνται, πώς έγινε αυτό, μα αφού έφυγες από τον Κύριο. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι μετά από λίγο θα έρθει η καταστροφή. Θα διαλύσει οικογένεια, θα διαλύσει οικονομικά, θα διαλύσει ψυχολογικά, θα ψάχνεις να βρεις τρόπους να συνέρθεις. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, καθώς κάναμε προσευχή στην εκκλησία τα πρωινά, ξαφνικά μπαίνει μέσα ένας άντρας, σχεδόν 2 μέτρα, γεροδεμένος, πάει στο τελευταίο έδρανο και αρχίζει να κλαίει γοερά. Ρωτάω τους αδερφούς, ποιος είναι αυτός? Λέει, έχει 20 χρόνια που έχει βγει από τον Χριστό. Έχει οικογένεια και παιδιά, ήταν εργάτης και τώρα διαλύσαν όλα. Τίποτα δεν έμεινε. Και άρχισε να κλαίει πικρός. Μετά από 20 χρόνια. Φταίει ο Κύριος? Δεν φταίει. Λάθος πορεία, λάθος φρονήματα, λάθος πιστεύω. Η καταστροφή έρχεται. Γιατί να βρεθώ σε αυτή την κατάσταση? Γιατί να έρθω έτσι και να τα χάσω όλα? Και αν θα μετανοήσω στο τέλος και θα πάω να κλαίω γοερός ενώπιον του Κυρίου, μήπως με ελεήσει και σωθώ? Θα έχω αυτή τη δυνατότητα ή θα σκληρύνει τόσο πολύ η καρδιά μου και δεν θα γυρίσω ποτέ πίσω? Θα είμαι ένας άλλος άσωτος Υιός που έγινε ξανά σωσμένος Υιός, ή θα παραμείνω άσωτος και άσωστος, γιατί θα χαθώ αιώνια? Βέβαια ο Κύριος λέει, ο Θεός δεν θέλει καμιου δεν χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφον αυτόν εις τους δήλους αυτού τους προφήτας. Ο Λέων ευρύχησε, τις δεν θέλει φοβηθεί. Ο Κύριος ελάλησε, τις δεν θέλει προφητεύσει. Και όλα αυτά που τα λέμε και τα ξέρουμε και τα έχουμε ξανακούσει, οι άνθρωποι έξω δεν τα ξέρουν. Αυτά μας τα έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Γιατί είναι το απόκριφο, το απόρριτο του Θεού, το οποίο το μοιράζεται με τα παιδιά τα δικά του. Σε ποιους άλλους να μιλήσει, που κανένας άλλος δεν τον ακούει? Σε αυτούς που ακούνε, ο Κύριος μιλάει. Και λέει, δεν σας λέω πλέον δούλους, γιατί ο δούλος λέει δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος του. Σας λέω φίλους, γιατί θέλω να σας φανερώσω όλα όσα ο Πατέρας μου κάνει και μου λέει και μας φανερώνει ο Κύριος και μας έχει φανερώσει, γιατί μας θεωρεί φίλους Του, όχι δούλους, ξένους. Ο όχλος δεν ξέρει τίποτα, λέγανε οι Φαρισαίοι. Όχι, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, φίλοι του Χριστού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Τι άλλο να μας πει ο Κύριος, αδελφοί, τι άλλο? Και συνεχίζει να μας μιλάει όπως δεν μιλάει σε κανέναν άλλον, γιατί κανένας άλλος δεν ακούει. Στους έξω τι μιλούσε, με παραβολές, γιατί και που τους έλεγε το θέλημα του Θεού δεν πιστεύανε καταρχήν ότι είχε κάποια σχέση με το Θεό. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Άμα δεν φυλάει το Σάββατο, δεν είναι από το Θεό. Άμα οι μαθητές του δεν πλένουν τα χέρια τους και τρώνε χωρίς να έχουν πλύνει τα χέρια τους, ούτε ο διδάσκαλός τους είναι από τον Χριστό. Μιλούσε όμως μετά σε ποιους? Τους μαθητές του που ακούγανε. Και πάλι και αυτοί ακούγανε, ξεχνούσανε. Δεν πιστεύανε. Και μας μιλάει, απ' τη μια μας τα λέει, απ' την άλλη τα ξεχνάμε. Μας λέει, δεν πιστεύουμε. Κάποια στιγμή θα ενεργήσει ο Κύριος βέβαια και θα τρίβουμε τα μάτια μας. Θα λέμε, Κύριε, μας τα έλεγες, αλλά εμείς δεν τα ακούγαμε. Τα έλεγες εσύ, ακούγαμε τα λιοντάρια που βρυχόντουσαν, φοβόμασταν, αλλά δεν περιμέναμε το επόμενο, να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου. Παραμέναμε στο φόβο. Και όταν τα λιοντάρια ουρλιάζουν, φωνάζουν και φοβούνται οι άνθρωποι, ο Κύριος μιλάει στην Εκκλησία και λέει, μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Μη φύγεις όμως από μένα. Να μην φύγουμε όχι φυσικά μόνο από την Εκκλησία, αλλά και πνευματικά, αδελφοί. Να είμαστε παρόντες στην Εκκλησία και σωματικά και πνευματικά. Ακόμα και να μην είμαστε στην Εκκλησία, η καρδιά μου να είναι εκεί. Εκεί που θα είναι η παρουσία του Κυρίου, εκεί που θα ακουστεί ο Λόγος του Θεού, εκεί που οι αδερφοί θα ψάλουνε, που θα χαιρετήσουν εγκαρδίως ο ένας τον άλλον, που ο ένας θα λέει πόσο τον αγαπάει τον άλλον και πόσο θέλουμε να είμαστε όλοι στον ουρανό, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διακρίσεις. Τις εξαιρέσεις, τις διακρίσεις, τις εκλογές, τη σωτηρία την κάνει ο Χριστός, όχι εμείς. Εμείς απολαμβάνουμε αυτά που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας, και αν ο Θεός κάνει σε μας την τιμή να μας χρησιμοποιήσει είτε για κάτι μικρό είτε για κάτι μεγάλο, λέμε, Κύριε, ανάξιοι είμαστε, σε Σένα ανήκει μόνο η δόξα, ό,τι και αν έκανες, Εσύ το έκανες. Πώς ακούγαμε και τον αδερφό το Σωτήρη που έλεγε για το Παύλο εκεί στην επιστολή προς Κορινθίους, που προβάλλει συνέχεια το Χριστό για να πάρει τα μάτια όλων από πάνω του και να τα στρέψει στον Κύριο. Και να μην νομίζουν ότι είναι ο Παύλος κάτι, ή ο Σίλας, ή ο Απολλός, ή ο Κυφάς. Τα πάντα είναι ο Χριστός. Πού πάτε? Στην Εκκλησία. Και εκεί στην Εκκλησία ποιον ακούτε? Τον Κύριο. Μα δεν έχετε? Όλοι είναι ελεημένοι δούλοι του Χριστού, που τους έχει κάνει φίλους ο Κύριος και τους λέει το θέλημά Του. Και αυτό μεταφέρουν. Φίλοι Χριστού, φωνή Θεού. Τίποτα άλλο. Όπως έλεγε και ο Ιωάννης, φωνή βοώντος στην έρημο. Φωνές που βοούνε, που λένε το θέλημα του Κυρίου σε μια έρημη και άγονη γη, προκειμένου να πέσει το νερό το ζωντανό και να αρχίσουν να αναφύονται οι καρποί, αδελφοί. Να ευχαριστούμε στον Κύριο γιατί εμάς μας έχει ήδη φυτεύσει. Είμαστε αφύτευμα του Κυρίου και εκεί να μείνουμε, να βγάλουμε καρπό, ο καρπός μας να μένει και να τον προσφέρουμε καρδίας σε εκείνο που μας τον χάρισε, στον Κύριό μας. Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια.